Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea care ne dezvăluie lecțiile istoriei. Sunt Ioan Paicu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și specialist în arheologie biblică. În regia tehnică de studio este Marius Rădoi. În emisiunea de astăzi, dragi prieteni, vi-l vom prezenta pe Iacov, fiul lui Isaac și al Rebecăi. Vom vedea evoluția spirituală a unui om care dintr-un înșelător va ajunge un ales al Domnului. Istoria personală a lui Iacov va influența istoria ulterioară a poporului, căruia îi va da naștere prin cei 12 fii ai săi. Nu insist mai mult și nu dezvolt o introducere mai explicită, pentru că nu vreau să anticipez și mai ales vă las să ascultați explicațiile invitatului meu, domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la lecțiile istoriei. O nouă lecție de data aceasta despre Iacov. Cine este Iacov?
Vă mulțumesc de invitație și pentru posibilitatea de a fi cu dumneavoastră. Iacov este al treilea mare patriarh din ordinea celor trei titani, Abraham, Isaac și Iacov. Și dacă Dumnezeu ne face favorul, când ne vom așeza la masă, vom trece pe lângă ei, pentru că ei vor fi în capul mesei din ceruri. Și Evanghelia spune atât de frumos, vom sta la masă cu Abraham, Isaac și Iacob. Ca al treilea din ordinea aceasta este fiul lui Isaac, a avut un frate geamăn care se numea Esau, cu care n-a fost deloc în relații bune, doi copii cu două temperamente total diferite, cu două direcții total diferite, vor intra în conflict pentru dreptul de întâi născut, pentru obținerea binecuvântării. Iacov este cel care nu are nici dreptul de întâi născut, nici dreptul de binecuvântare, dar le obține de la fratele său cu viclenie, cu minciună, cu înșelăciune. Așa că numele său însemnează înșelătorul, însemnează cel care ține de călcâi pe fratele său, cel care încearcă să apuce ceea ce nu este al său. Are un start urât, negativ. Esau este omul care își trăiește viața cum îi place lui, omul aventurii, omul câmpului, vânător, desconsideră lucrurile spirituale, nu-l interesează religia, ce importanță are pentru el dreptul de întâi născut, că nu dă nicio importanță, de fapt asta însemna să fii preotul familiei și lui nu-i plăcea așa ceva, de aceea foarte repede se eliberează de acest drept vânzându-l fratelui său pentru o ciorbă de linte.
Și totuși este foarte interesat de binecuvântarea tatălui său.
Da, pentru că binecuvântarea nu era doar un gest religios, ci însemna și implicații de ordin material, însemna implicații de conducător al tribului, că era vorba deja de un trib de acum și își dorea aceasta, sigur că da. De aceea ține foarte mult să obțină binecuvântarea, dar nu va obține. Din acest motiv, dușmânia dintre cei doi va rămâne tot timpul istoriei, atât timp cât cele două popoare vor exista. Probabil că într-o emisiune vom vorbi despre Esau, despre viața lui și despre finalul urmașilor acestui bărbat Esau. Acesta este Esau.
Domnule pastor, este foarte interesantă curba vieții lui Iacov. El este într-un fel acasă, este înșelătorul fratelui său, își minte părintele ca să poată să-i smulgă binecuvântarea, dar în același timp este iubitul mamei. Oare nu cumva cei doi copii ajung în conflict tocmai pentru că unul, cel puțin din lectura biblică, așa pare să fie, unul să fie fiul tatălui și unul să fie fiul mamei?
Aveți dreptate, așa este. Vedeți, părinții fac și ei greșelile lor. Acești doi părinți și-au arătat preferințele. Esau era iubit de tatăl pentru că tatălui îi plăcea mâncarea de vânat. Îi plăceau căprioarele, îi plăceau, mă rog, ce mai era pe acolo, gazele, eu știu ce, îi plăceau acestea, iar Esau îi oferea exact ce îi plăcea lui. Și observați că lucrurile acestea au creat o tensiune în familie, familia s-a rupt în două, tata cu un băiat, mama cu celălalt băiat. Observăm că mama cu inteligența ei vicleană, deci o inteligență vicleană, observă mișcările și pune în aplicare un plan omenesc cu minciună, cu înșelătorie, ca să-i fure lui Esau și ultima parte care o mai avea, să-i fure binecuvântarea. Așa că în familia aceasta se produce dintr-un anumit fel o tragedie. Familia se rupe. Iacob trebuie să fugă de acasă, pentru că fratele său îi ura moartea și numai că i-o ura, i-a promis-o. Numai să moară tata, că tu nu o să mai trăiești, o să pățești tu ceva din mâna mea. Și când mama s-a văzut în această situație, că doi copii se urăsc de moarte, atunci planifică plecarea lui Iacob într-un mod, să zicem, cât de cât onorabil, du-te să-ți cauți o nevastă în țara părinților mei în Haran.
A fost o găselniță sau chiar ăsta era gândul, având în vedere că Esau se căsătorise cu cananite și cu femei din popoarele străine?
Țin să cred că mai mult a fost o găselniță decât un gând, pentru că Iacob nu era chiar un flăcău de 20 de ani, Iacob era un om bătrân deja, care încă nu se căsătorise, era legat de fusta mamei, s-a dovedit că acei copii care sunt prea mămoși, foarte greu se căsătoresc. Deci are tot ce trebuie, mama îi face absolut totul și el încă nu se căsătorise și mama nu l-a trimis până acum, putea să-l trimită că a avut destul timp, însă acum, când a aflat că Esau îi dorește moartea și îi caută moartea, acum s-a speriat și a zis, nu vreau să îmi pierd copiii, legea era, dacă unul ucide, să fie pedepsit și el cu moartea. Deci după lege și Esau ar fi trebuit să fie ucis. Și atunci își pierdea amândoi copiii. Și spune, decât să ajung la o asemenea tragedie, Iacobe, uite, du-te și ia-ți o nevastă de la părinții mei, între timp Esau să mai liniștește, mai uită de probleme și o să te poți întoarce bine.
Și ajunge la Laban, dar drumul acesta este un drum cu totul special. Dacă ar fi să-l privim în alți termeni, am putea să-i spunem că este un drum inițiatic.
Da, deci vorbind în termenii religioși, într-adevăr, drumul acesta însemnează de fapt începutul schimbării în bine. Până acum vedem în Iacob un om al mamei, un om al casei, unul care este influențabil, adică mama l-a condus, trebuie să recunoaștem. În toate acestea era planul mamei, iar el făcea tot ce îi spune mama. Deși avea 60-70 de ani, era încă un copil condus de mama. E ceva nenormal. Nu s-a putut dezvolta personalitatea. Din momentul în care va ieși de sub influența mamei, Iacob începe să-și dezvolte personalitatea sa și să devină un bărbat în toată puterea cuvântului, un om de inițiativă, un om care își va pune amprenta în istoria poporului Israel mai mult aproape decât oricare altul. Iată ce însemnează acest lucru. Prima inițiere pe care el o are este întâlnirea cu Dumnezeu de la Betel, printr-un vis. Și pentru prima dată în istoria Bibliei avem un nume care este atât de frumos, Bet-El, casa lui Dumnezeu. El a spus, aceasta este casa lui Dumnezeu și iată că în drumul lui de fugar, înainte de a avea cele necesare vieții, o casă unde să stai, o nevastă ca să faci o familie, o bucată de pământ de unde să-ți câștigi o pâine, înaintea oricăror posesiuni materiale, el are o casă de rugăciune, Bet-El. Acesta este primul lui pas formidabil, care va fi urmat de copiii săi, strămoșii săi, la ieșirea din Egipt. Înainte de orice, își vor face un templu, un sanctuar. Aceasta este prima lecție bună pe care o învață Iacob. Spune, mi-am dorit averea tatălui, n-am nimic, dar vreau să am altceva. Vreau să am Betel, vreau să am casa lui Dumnezeu.
Și ajunge la unchiul său, Laban, în Mesopotamia. Ajunge în țara strămoșilor lui, că de acolo plecase Avraam. Avraam fusese bunicul lui.
Așa este. De acolo a plecat mama lui. A plecat toate celelalte rude, sigur că da, avea încă rude foarte apropiate.
Acolo viața lui se schimbă. Acolo își va găsi soție și încă nu una, două, sau dacă stăm să ne gândim, chiar vreo patru la un moment dat, dacă le avem în vedere și pe cele
două țiitoare.
Ca să putem să vedem ce lecții a învățat el din propria sa viață, să vedem puțin raportul cu socrul lui, ce raport de înțelegere a avut cu socrul lui.
Exact. Ca orice afacere frumoasă și corectă, care se face și acum în Orientul Mijlociu, între el și socrul lui are loc o înțelegere foarte clară. Uite, eu nu am bani, eu nu am nicio avere, ca să mă însor trebuie să am ceva, voi lucra la tine ca să-mi pot face averea. Cât timp îmi ceri să lucrez până când tu socotești că sunt la nivelul acceptat? Și socul îi spune 7 ani. Deci 7 ani lucrezi, nu primești nimic, dar în acești 7 ani eu te voi socoti un om onorabil care are tot ce-i trebuie. Și el acceptă. Lucrează cei 7 ani, nu comentează, nu spune absolut nimic și își primește prima soție. Este înșelat.
Înșelătorul este înșelat.
Înghite, nu spune nimic și spune, bine, dar o vreau și pe cealaltă. Ce-mi cer? Al 7 ani. Bine, lucrez al 7 ani. Ceea ce învăț eu de la Iacov aici este că el își dă seama că nu poți să ai un lucru de care să te bucuri pe înșelăciune. Trebuie să-l ai în mod onorabil. Și el a muncit 7 ani și încă 7 ani, 14 ani, spune că noaptea nu putea să doarmă de frig, ziua nu putea să doarmă de cald, nu a fost nicio pagubă în turmele lui Laban. Laban a avut foarte mult de câștigat, că a fost un om corect, un om cinstit, un om inteligent, care a făcut să nu se piardă nimic din turme. Laban a câștigat foarte mult, iar el și-a câștigat un nume. Nu mai este un înșelător, ci este un om cinstit. Un om care își întemeiază o familie pe căi normale, prin muncă, prin respectarea unui angajament, să stai 14 ani slugă, fără să murmuri, fără să spui nimic, însemnează stabilitate, însemnează seriozitate. Dă dovadă de aceste calități foarte valoroase unui om din orice timp.
Ajunge să aibă 11 copii acolo la Laban, la socrul său, cu cele două soții și cu cele două țiitoare. Este cinstit și totuși până la un punct. Eu n-am înțeles cum a reușit să-și facă averea aceea imensă cu mlădițele acelea pe care le punea în adăpătoarele oilor.
Ei, averea a făcut-o tot pe baza unui contract, fiindcă s-a înțeles cu socrul său care să fie partea ta, care să fie partea mea. Și spune, bine, toate oile care se vor naște albe sunt ale tale, ale socrului, majoritatea oilor sunt albe, și cele care sunt bălțate, pestrițe, cu fel de fel de pete pe ele, sunt ceva mai puține, să fie ale mele.
De până aici ar fi fost doar un exercițiu al hazardului.
A fost înțelegerea. Și Iacob recurge la o tradiție populară care până astăzi încă există, că o femeie gravidă sau un animal gestant, dacă vede ceva în față așa mai insistent, mai mult, lucrul acela se imprimă pe trupul noului născut. Această concepție, vă spun, și eu am auzit-o în copilărie la mine acasă. Iacob crede această tradiție și face niște artificii ca să pună înaintea ochilor animalelor ceva de acest gen, cunuiele. Era un obicei. N-aș putea să vă spun exact cum, dar el este tributar unei tradiții populare. Ei, această tradiție populară Dumnezeu o corectează. Deci, n-a știut omul. Dumnezeu o corectează printr-un vis. Și Dumnezeu îi arată în vis berbeci și țapi bălțați și seini și pestriți se urcau pe oi, spunându-i că nu nuielele pe care el le-a pus, ci fondul genetic. Deci berbeții care făceau împerecherea erau cei bălțați, cei seini și cei pestriți. Adică Dumnezeu conducea de așa fel împerecherea genelor ca să fie în avantajul lui. Este o lecție ceva mai profundă pe care numai un om inteligent, precum Iacob, a putut-o înțelege. Dar nu cred că aceasta ar fi ceva definitoriu caracterului său, fiindcă cincel fiind, toți suntem tributari, mai mult sau mai puțin, unor tradiții din zona în care trăim. Numai intervenția lui Dumnezeu ne eliberează de acestea. Ceea ce mie mi se pare și mai clar este că Iacob are curajul să-i spună socrului său revoltat: ți-am luat ceva din ale tale? Ai găsit măcar o oaie sau un miel care îți aparținea ție în turma mea? Și Laban recunoaște: nu. Ai fost cinstit. Ce a învățat Iacob? A învățat că ceea ce a obținut de la fratele său prin înșelăciune, dreptul de întâi născut prin acel moment de criză oferindu-i o farfurie și dreptul de binecuvântare prin minciună clară și bine ticluită, aceste drepturi care le-a obținut în mod necinstit, de fapt nu le are. Le are doar așa, cum zice noi, pe hârtie, dar el nu s-a putut bucura de acestea, el chiar a trebuit să fugă de acasă pentru ele. Și atunci s-a hotărât ca de acum încolo tot ce va obține, să obțină în mod cinstit.
Și de aici începe lecția corectitudinii lui.
Lecția corectitudinii. Observați că muncește cinstit 14 ani pentru cele două soții și muncește 6 ani pentru averea care și-a strâns-o, fără ca să se găsească măcar un miel sau o oaie care nu-i aparținea lui din turma lui Laban în turma lui, pentru că se făceau tot timpul selectarea oilor și a caprelor.
Avea 70 de ani când a plecat de acasă, a mai stat 20 de ani la Laban, avea 90 de ani acum, avea 11 fii, al 12-lea avea să se nască pe drum, se întoarce spre casă. Vine înapoi spre casă și se așteaptă să se întâlnească cu fratele său. Cum priviți dumneavoastră momentul acesta de tensiune pe care îl trăiește Iacov înainte să se întâlnească cu fratele său?
Dacă îmi permiteți doar un singur gând, aș vorbi ceva mai înainte. Iacob a mai învățat în colecție ca tot ceea ce face în viață să nu facă până când nu are aprobarea lui Dumnezeu. Ceea ce noi creștinii rostim de câte ori spunem rugăciunea Tatăl nostru. Spunem și aceste cuvinte: facă-se voia ta. Ei, acest lucru l-a învățat în anii de pribegie. El a învățat că fie că este bine, fie că este rău, fie că este o acțiune foarte importantă sau una minoră, el trebuie să obțină aprobarea lui Dumnezeu. Doamne, fac acest pas, fac această mișcare sau nu o fac? Plecarea de la Laban spre casa sa nu s-a făcut întâmplătoare. Dumnezeu i s-a arătat într-un vis. Dumnezeu a spus: Iacob, întoarce-te acasă în țara ta. Deci plecarea lui, am putea spune, este în urma unei aprobări divine. Nu este o decizie arbitrară a lui Iacob: mi-a s-a făcut dor de casă și vreau și eu să mă duc acasă. Mă duc acasă atunci când Dumnezeu îmi aprobă. El este șeful meu. Nu pot pleca de la serviciu fără aprobarea lui. Nu pot să fac ceva în casă fără înțelegerea prealabilă cu soțiile mele. Are aprobarea lui Dumnezeu, se consultă cu soțiile, fac un consiliu, sunt cu toții de acord și așa pleacă.
Și este evident că Dumnezeu îl conduce și îl protejează, pentru că în același timp îi dă un vis socrului său, care era un păgân. Știm bine că era un idolatru, avea idoli. Îi dă un vis socrului său și în felul acesta înțelegem că el în permanență a fost condus de Dumnezeu. Destinul lui a fost condus de Dumnezeu, iar alegerile pe care le-a făcut puțin câte puțin, când a înțeles care este relația lui cu Dumnezeu, au fost alegeri în spiritul conducerii lui Dumnezeu.
Așa este.
Ajunge să se întâlnească cu fratele său. Din momentul acesta, un Esau care a rămas ceea ce era și un Iacov transformat.
Exact, așa este. Un Iacov transformat își dă examenul său de maturitate spirituală la pârâul Iaboc. Pârâul Iaboc rămâne pentru toată istoria Bibliei un monument al omului care se prinde de Dumnezeu cu toată credința, al omului care se luptă cu Dumnezeu ca să obțină ceea ce de fapt își dorea atât de mult dintotdeauna, binecuvântarea lui Dumnezeu.
Un moment crucial în viața lui Iacov și în același timp un simbol pentru noi.
Un simbol pentru noi. Deci Iabocul este hotarul dintre firesc și spiritual.
Din momentul acesta putem să spunem că s-a încrezut cu totul în Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu îi schimbă numele.
Iabocul de fapt a fost o noapte de rugăciune. A rămas singur de cealaltă parte a pârâului, este un pârâu mai mare, un râuleț așa mai micuț pentru noi. Iabocul depinde și în ce perioadă anului te găsești pe malul lui, rămâne de cealaltă parte și se roagă. Și în timpul rugăciunii al nopții vine un străin și se luptă cu el. Dacă Iacob era un om disperat, era un om copleșit de frica întâlnirii fratelui său, n-ar fi avut forța fizică și forța morală să reziste unei nopți de luptă. Dar încleștarea cu care el s-a luptat dovedește că Iacob era un om biruitor în sinea lui, era un om plin de speranță, era un om cu o forță morală extraordinară. El nu fugea de fratele său, scap de toate necazurile. Nu fugea, el chiar își dorea să se întâlnească cu fratele său. Avea convingerea că ceva deosebit se va întâmpla. Aceste lucruri le înțeleg eu din drzenia luptei din noaptea aceea. Și când străinul observă că Iacov nu cedează absolut deloc și se apropie dimineața, spune, lasă-mă, trebuie să plec. Și spune, atunci Iacov înțelege, dar abia atunci, că luptătorul nu este un om, ci este o ființă divină. Și spune, acum nu te mai las, până nu mă binecuvintezi. Observați, Iacov a primit de două ori binecuvântarea. Odată a primit binecuvântarea patriarhală și Isaac spune, ce-am binecuvântat? E binecuvântat. Dar această binecuvântare patriarhală, care e o binecuvântare, a primit-o prin înșelăciune. De data aceasta primește a doua binecuvântare divină, cerească. Nu mai primește prin înșelăciune, o primește în urma unei victorii. Te-ai luptat cu Dumnezeu și ai biruit. Dovada acestei binecuvântări este concretizată, materializată în schimbarea numelui. Și interlocutorul său divin îi spune, tu nu te vei mai chema Iacov, tu te vei chema Israel. Adică, cel ce se luptă cu Dumnezeu și biruiește. Iată de ce Iabocul reprezintă punctul de cotitură, reprezintă hotarul între ceea ce am putea numi un om cum se cade, dar firesc, spre un om cum se cade, dar dumnezeiesc, care nu mai poartă amprenta egoismului și a orgolului omenesc, ci poartă amprenta divină a dragostei, altruismului și bunătății cerești.
E un personaj care îmi place foarte mult. Nici n-ar putea să nu-mi placă. Are o viață extraordinar de tumultoasă și Biblia se ocupă de el în mod special. O bună parte din Geneza, un sfert aproape spre o treime, este raportul vieții acestui patriarh al lui Israel.
Așa este.
Și constat un lucru, pentru că m-a interesat evoluția credinței lui. Până la Iaboc, el n-a spus niciodată Dumnezeul meu. Întotdeauna a spus Dumnezeul părinților mei, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac. Abia de aici încolo este termenul acela extraordinar, El Elohei Israel, este pentru prima dată când el zice că este Domnul Dumnezeul lui.
Așa este. De ce? Pentru că aici el a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Deci, eu aflu despre Dumnezeu în familie, că tata mă învață. Aflu despre Dumnezeu în biserică, predicatorul îmi ține o predică. Dar în momentul în care eu, în mijlocul unei furtuni, în mijlocul unei situații excepționale, mă întâlnesc cu Dumnezeu, atunci va fi Dumnezeul meu, experiența mea personală, care este superioară tuturor. Iar de aici încolo întâlnim un Iacov biruitor. Eu nu pot să trec peste faptul că în momentul când el va pune piciorul în Țara Sfântă și ajunge la Sichem, Sichem este poarta de intrare în Canaan, acolo Iacov spune așa: vreau să cumpăr un ogor. Cât costă? Atât costă, poftim. A cumpărat un ogor și în ogorul cumpărat își va construi prima casă. Observăm lucru care l-a obsedat. Oamenii spun înșelătorul că sunt șmecher, dar eu nu vreau să mai fiu acesta. Tot ce fac vreau să fie cinstit. Am fost cinstit cu Laban, vreau să fiu cinstit și cu cananiții, vreau să-mi cumpăr ogorul meu, care să fie al meu, să am drept de proprietate, să las moștenire copiilor mei. Aici văd eu marea lecție. Iacob este hotărât să nu mai facă ce a făcut, să fie un alt om. Iată cum întâlnim oameni deosebiți și vreau să vă spun că acești oameni, care sunt puțini, sunt oameni care schimbă istoria. Acești oameni vor da un alt nume și va rămâne un nume pentru toată istoria, poporul Israel, de la acest om care s-a hotărât să nu mai fie înșelător, ci să fie un om cinstit. Un astfel de om îl iubesc și eu și aș dori să fiu alături de el la masa cea mare lângă Abraham, Isaac și Iacov.
Domnule pastor, vă mulțumesc, de data aceasta ne-ați vorbit despre un om care a învățat ceva din lecția vieții lui.
Așa este, cu adevărat.
Iacov, omul care și-a lăsat destinul schimbat de către Dumnezeu. Omul care și-a pus amprenta asupra poporului evreu și îi va da un nou nume, Israel. Este un nume dedicat pentru că vine direct de la Dumnezeu, prin Iacov, căruia îi schimbă numele cu ocazia experienței speciale de la râul Iaboc. Dacă Avraam este tatăl credincioșilor, Iacov este tatăl de drept al poporului Israel, care s-a născut din cei 12 fii ai săi. Și pentru că suntem la o emisiune care se numește Lecțiile Istoriei, nu ne mai rămâne decât să concluzionăm că, așa cum Iacov a învățat o lecție importantă din viața lui și din relația cu Dumnezeu, avem și noi de învățat o lecție. Iar lecția aceasta vine ca o întrebare. Avem nevoie de o experiență ca aceea a nopții de strâmtorare a lui Iacov, ca să-L recunoaștem pe Dumnezeu? Sau am ajuns deja să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu personal, fără a mai fi nevoie de experiența Iabocului? Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni! Sunt Ioan Paicu și vă dau întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Thank you.